хэнийн баяр үйл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Jeremia. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao sika dia mamaky ny Jeremia, ilay boky faharoa amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary hamarana ihany koa ny fizarana faharoa faminanena ny hamelezana ireo firenena jentilisa. Jeremia toko fahenina amby efapolo hatramin'ny toko faraika amby dimapolo. Tamin'ny fandarana talohan' izao sika dia tonga tamin'ny toko fahadimapolo. Jeremia toko faraika amby dimapolo. Babilônina tsarain'i Jehovah no ireo heloka be vava nataony tamin'ny Israely. Izao no lazain'i Jehovah: indro hampirisihako ny fanahin'ny mpandringana hamely an'i Babilônina sy izay monina ao Lebaka mahay, ary haniraka olona hafa firenena ho an'i Babilônina aho, izay hikororoka azy ka hahafona ny taniny, fa hamely azy manodidina amin'ny andro fahoriana ireo, izay manenjana tsipika mba amin'izay miandranandrana amin'ny akanjo fiarovan-tenany, dia aoka samy hasihan' izay manenjana tsipika. Aza tsitsianareo ny zatoviny, ary ndiano avokoa ny miaramilany rehetra, mba hiapatrampatra any amin'ny tanin'ny kaldeana ny faty, ary izay voatrobaka dia hiapatrampatra ny an-dalambeny. Fa Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely sy ny Joda, dia tsy hahafoy azy ho mpitondra tena, na dia heniky ny fahotany amin'ny iray masin' Israely aza ny taniny. Mandosira hialan'i Babilônina ianareo, ary samy mamonjy ny ainareo avy. Aoka tsy hovoaringana noho ny fahotany ianareo, fa izao no andro famalian'i Jehovah, izy no hamaly azy. Babilônina dia kapoaka volamena teny tanan'i Jehovah, izay nahamamo ny tany rehetra. Ny divainy efa nisotro ny firenena, koa izany no nahaverisaina ireny. Tampoka ny naharavan'i Babilônina sy ny nahatorotoroany, hidradradradrao izy, maka balsama hatao amin'ny fery maharary azy, fa ngamba ho sitrana ihany izy. Nitady hanasitrana ny Babilônina izahay, nefa tsy nety sitrana izy. Afoizo izy ka andeha isika samy handeha ho any amin'ny tanintsika avy. Fa mahatakatra ny lanitra ny heliny, ary mitehika amin'ny rahona. Nasehon'i Jehovah ny fahamarinantsika, andeha ka aoka ho toritsika ho ziona ny asan'i Jehovah Andriamanitsika. Lambolamboiny zanatsipika, tany ny ampinga, Jehovah efa nampirisika ny fanahin'ny mpanjakan'ny Mediana, fa ny amelan'i Babilônina no nonosainy mba handikanana azy. Fa famalian'i Jehovah izany, eny, famaliana no ny tempoliny. Manangana faneve eo akaiky ny mandan'i Babilônina, ataovy mafy ny fiambenana, alatsao ny mpiambina, alaminy ny otrika, fa Jehovah sady efa nisaina no nahatanteraka izay nilazainy ny amin'ny mponina any Babilônina. Ianao izay monina eny amoron'ny rano be sady be rakitra, tonga ny fiafaranao ka tsy hisy intsony ny filanao harena. Jehovah Tompony maro nianina tamin'ny tenany hoe: ho fenoiky olona maro toy ny valala tokoa ianao, ary ireny dia hanakora hamely ianao, dia ilainanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha nampirondroana ny rano any an-danitra izy, dia nampiakatra zavina avy tany amin'ny farany tany. Manao ny helatra ho an'ny ranonorana izy, sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny firaketany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. menarina ny mpanefy volamena rehetra noho ny amin'ny sarinjavatra voasokitra, fa fitaka ny sarinjavatra anidina sady tsy misy aina ao aminy. Zava-poana ireny dia asa mahatsikay foana, amin'ny andro hamaliana azy dia ho levina izy. Tsy mba tahaka an'ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany, Jehovah Tompony maro no anarany. Langilangiko sy fiadiako ianao, fa ianao no ho entiko manorotoro firenena, ary ianao no ho entiko mandringana fanjakana, ary ianao no ho entiko manorotoro soavaly sy ny mpitangina azy, ary ianao no ho entiko manorotoro ny kalesy sy ny mpitangina azy, ianao koa no ho entiko manorotoro ny lehilahy sy ny vehivavy, ary ianao no ho entiko manorotoro ny antitra sy ny tanora, ary ianao no ho entiko manorotoro ny zatovo sy ny virjinina, ianao koa no ho entiko manorotoro ny mpiandry ondry sy ny ondry andiany, ary ianao no ho entiko manorotoro ny mpiasa tany sy ny ombin'ny romozioga, ary ianao no ho entiko manorotoro ny governora sy ny lefiny. Ary hampanodiavitro an'i Babilônina sy ny mponina rehetra an'i Kaldea ny ratsy rehetra izay efa nataony taoziona teo imasonareo, hoy Jehovah. Indro mamely ianao aho, ry tendrombohitra hitandoza, izay mandringana ny tany rehetra, hoy Jehovah, ka hainjitry ny tanako hamelezana anao, dia hakodiako hianjera amin'ny harambato ianao, ka hataoko tendrombohitra mirehitra. Ary tsy mba hakana vato hatao fehizoro ianao, na hatao vato fanorenana, fa ho lao mandrakizay ianao, hoy Jehovah. Manangana fanevy any amin'ny tany, mitsofa anjomara any amin'ny firenena, manendray firenena hamely azy, antsoy ny fanjakany Ararata sy Mini ary Askenaza hamely azy, Asupfehy hamely azy, mampiakara soavaly toy ny valala volovoloina. Manendray firenena sy ireo mpanjakan'ny Mediana hamely azy, ny governora sy ny lefitra rehetra ary ny tany rehetra anjakany. Miorooro sy mangovotra ny tany, fa tanterahina amin'ny Babilônina ny fikasan'i Jehovah rehetra, mba hahatonga ny tany Babilônina ho lao tsy misy mponina. Nitsahatra tamin'ny ady ny lehilahy maherin'i Babilônina, nitoetra tao amin'ny bateria fiarovana izy, lany ny heriny. Toy ny vehivavy izy, nodorana ny finenany, tapaka ny hidiny. Mifamoivoy be ihany ny hiraka mpiazakazaka, ary mifamoivoy be ihany ny mpitondra teny mba hanambara amin'ny mpanjakan'i Babilônina fa afaka ny tanànany manontolo. Ary efa azo ny fitana, ary nodorany tamin'ny afo ny henieny, sady torakovitra ny miaramila. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely: Babilônina zanaka vavy dia tahaka ny famolona amin'ny andro anosena azy, ary raha mbola tsy tohinina dia ho avy ny andro fijinjana azy. Efa lanin'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina izahay, naringany izahay, napetrany toy ny vata tsy misy entana izahay, nateliny toy ny fiteliny mamba izahay, novokisany kibony ny zava-piko, ka dia nandroaka ahy izy. Ary ny mponina oziona hanao hoe, hanody an'i Babilônina ny anilozana anjoahy sy ny nofoko, ary aoka Jerusalema hanao hoe, hanody ny mponina an'i Kaldea any e ny rako. Koa izao nolazain'i Jehovah: indro hisolo vavanao amin'ny adinao aho, sady hanao famaliana ho anao, ary horitiko ny ranomasiny, sy ataoko tankina ny loharanony. Ary Babilônina ho tonga korotam-bato, ho finenany ambodi, ho figagana sy ho zavatra mampisitrisitra, ka tsy hisy mponina. Hiara-mierina toy ny liona tanora izy, hikaokaona toy ny zanadiona izy. Raha mbola liana izy, dia hanaovako fanasana ho azy, ka hataoko mamo izy mba hiravoravo, dia hatory amin'ny toromaso mandrakizay izy, ka tsy hifoha intsony, hoy Jehovah. Hampidiniko ho any amin'ny famonoana toy ny zanak'ondry izy, sy toy ny ondry lahy mba amin'ny osilahy. Endre, afaka sesaka, ary azo ilay fideran'ny tany rehetra. Endre, tonga figagana any amin'ny firenena Babilônina. Ny ranomasina nanafitra ny Babilônina, voasary ny habetsahany onjany izy. Ny tanànany dia lao sy karakaina ary tany hay, de tany tsy honenan'olona sady tsy misy anak'olombelona mamaky eo. Ary Bela dia hampijaliako any Babilona ka hasaiko alohany izay nateliny. Ary ny firenena tsy hitanjojotra hankany amin'ny tsony, ny mandany Babilona dia hirodana. Mivoavy eo afovoany ianareo ry oloko, ary samy mamonjy ny ainareo avy ianareo, mba tsy ho azy ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehova. Ary fandrao ketraka ny fonareo, ka matahotra ianareo noho ny tsaho miely amin'ny tany, fa amin'ny iray taona dia hisy tsaho, ary amin'ny taona manaraka indray dia mbola hisy tsaho ihany koa, sy loza amin'ny tany, dia mpanapaka mamely mpanapaka. Koa indro, avy ny andro hamaliko ny sarin-javatra Babilona, ho menatra ny tany rehetra, ary ny fatiny rehetra dia hiampatrampatra eo aminy. Ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ho aminy dia hioby noho ny amin'ny Babilona, satria tonga ho aminy avy any avaratra ireo mpandringana hoy Jehova. Toy ny nampiampatraparany Babilona ny faty tamin'ny Israely, dia ho toy izany no hiampatraparany faty amin'ny tany rehetra noho ny amin'ny Babilona. Ianareo izay tsy voan'ny sabatra, miala fa aza mijanona. Tsarovy Jehova raha mbola lavitra ianareo, ary aoka hombiantsainareo Jerosalema. Menatra izahay fa efa nandre latsa, manarina ny atrehinay ny enatra, fa ny hafa firenena no miditra teo amin'ny fitoerana masina amin'ny tranon'i Jehova. Koa indro, avy ny andro hoy Jehova, izay hamaliko ny sarin-javatra voasokotra ao koa, ary hitoloko amin'ny taniny rehetra ny voatrobaka. Na dia miakatra ny an-danitra aza Babilona, ary na dia ataony mafy aza ny fitoerana avo izay heriny, dia avy amiko no hiavian'ny mpandringana azy hoy Jehova. Injany, misy fomitaraina avy any Babilona sy fandringanana be avy any amin'ny taniny Kaldeana, fa Jehova no mandrava any Babilona sy mampitsahatra ny fiorakorahana eo aminy, ary hiroondroana toy ny rano be ny onjany, eny, reto koa ny feon'ny firoondroony. Fa tonga ho aminy dia ao Babilona ny mpandringana, ary voasambatra ny lehilahy maheriny. Tapatapaka avokoa ny tsipikany, satria Jehova dia andriamanitry ny famaliana ka hamaly tokoa. Ary hataoko mamy ny mpanapaka azy ny olo-kendriny, ny governorany sy ny lefiny ary ny olo-maheriny. Ary hatory amin'ny toromaso mandrakizay izy ka tsy hifohy intsony, hoy ny mpanjaka, Jehova Tompony Maro no anarany. Izao nolazain'i Jehova Tompony Maro, ny manda malalaka ny Babilona dia horavana tokoa hatramin'ny fanorenany, ary ny vavahady ny avo ho dorana amin'ny afo. Ka dia ho nisasatra foana ny firenena, ary ny olona ho nisasatra ho an'ny afo ka ho reraka. Ny teny izay nandidiny Jeremia mpaminany an'i Seraia, zanaky Neria, zanaky Maaseia, fony izy nandeha niaraka tamin'i Zedekia mpanjakan'i Joda ho an'i Babilona tamin'ny taona fahaefatra nanjakany. Fa Seraia no lehibe ny mpanorindasy. Ary nosoratan'i Jeremia teo amin'ny boky iray ny loza rehetra izay hanjoan'i Babilona, dia ireo teny rehetra ireo izay voasoratra ny amin'ny Babilona. Ary hoy Jeremia tamin'ny Seraia, rehefa tonga any Babilona ianao, dia tandremo tsara mba ho vakinao ireo teny rehetra ireo, ka manaova hoe, Jehova ô, ianao no niteny hamely ity tanàna ity handringana azy, ka tsy hisy toetra eto na olona na biby fa ho tany lao mandrakizay izy. Ary rehefa tapitra ny famakinao ity boky ity, dia asio vato afehy aminy, ary atsipazo ao Eufrata izy ka ataovy hoe, toy izao no hilentehan'i Babilona ka tsy hifongarany intsony no ny loza hataoko miatra aminy, ka dia ho reraka izy. Hatreto no tenin'i Jeremia. Dia izay ny momba ny fizarana faharoa faminaniana ny hamelezana ireo firenena jentilisa, Jeremia toko fenina amby efapolo hatramin'ny toko fahiraika amby dimapolo. Thank you. Fizarana fahatelo, fanampiny ara-tantara, Jeremia toko faharoa amby dimampolo. Tatitra fanampiny momba ny faharesen'i Joda. Iraika amby roapolo taona Zedekia fo nisy vao nanjaka, ary iraika ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anarany reniny dia Hamutala, zanakavavin'i Jeremia avy any Libna. Ary nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah izy, araka izay rehetra nataon'i Joiakima. Fa ny fahatezeran'i Jehovah no nahatongavany izany tamin'i Jerosalema sy ny Joda ambara-panoroakany azy tsy ho eo anatrehany. Ary Zedekia niodina tamin'ny mpanjakan'i Babilônina. Ary tamin'ny andro fahafolo, tamin'ny volana fahafolo, tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Zedekia, de tonga Nebukadnezara, mpanjakan'i Babilônina sy ny miaramilany rehetra, hamely an'i Jerosalema, ka nitoby tandrifiny sady nanao tilikambo manodidina azy izy. Ary ny tanàna dia nataony fahirano hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo taona nanjakan'i Zedekia mpanjaka. Ary tamin'ny taona fahasivy tamin'ny volana fahefatra, de mafy ny mosary tao tanàna, fa tsy nisy hanina ho an'ny olona tompontany. Ary nisy voabanga ny tanàna, dia nandositra alina ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady tanelanelan'ny mandaroa, izay eo anilan'ny sahan'ny mpanjaka, fa ny kaldeana nanodidina ny tanàna, ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany hay. Ary ny miaramila ny kaldeana nanenjika ny mpanjaka ka nahatratra ny Zedekia teny amin'ny tany hay any Jeriko, dia niparika nandao azy ny miaramilany rehetra. Ary voasambatra ny mpanjaka, ka nentiny niakatra ho any amin'ny mpanjakan'i Babilônina tao Ribla any amin'ny tany Amata, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjakan'i Babilônina namony ny zanakalahin'i Zedekia teo imasiny rainy. Ary ny mpanapaka ny Joda rehetra koa dia novonoiny tao Ribla. Ary nompotsiriny ny masin'i Zedekia, dia nafatotry ny mpanjakan'i Babilônina tamin'ny gadra varahina izy, ka nentiny nankany Babilônina ary nataony tao an-tranomaizina mandra-pahafatiny. Ary tamin'ny andro fahafolo, tamin'ny volana fahadimy, tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina, de tonga tany Jerosalema Nebuzaradanina, lehiben'ny mpiambina, mpanompo ny mpanjakan'i Babilônina, ka nandory ny tranon'i Jehovah sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nidorany tamin'ny afo avokoa. Ary ny manda rehetra manodidina an'i Jerosalema dia noravany miaramila ny kaldeanina rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Ary ny sasany tamin'ny olona malahelo mba amin'ny olona sisa tao tanàna sy izay efa nandositra nanatina ny mpanjakan'i Babilônina mba amin'ny vahoaka marobe sisa dia nentiny Nebuzaradanina lehibe ny mpiambina ho babo avokoa. Nefa ny olona malahelo dia namelany Nebuzaradanina lehibe ny mpiambina ihany mba ho mpamboatra tany mboloboka sy fompiasa tany. Ary ireo andro varahina teo amin'ny tranon'i Jehovah sy ny fitoera tavin-drano sy ny tavin-drano varahina lehibe izay teo amin'ny tranon'i Jehovah dia novakivakian'ny kaldeanina ka nentiny ho an'ny Babilônina ny varahina rehetra. Ary nentiny koa ny vilany fandraofandavenina sy ny sotrinafo sy ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely mba amin'ny fanaka varahina rehetra izay nentina anao fanompom-pivavahana. Ary nentiny lehibe ny mpiambina koa ny lovia sy ny fitoeran-davenin-jiro sy ny lovia famafazana sy ny fandraofan-davenina sy ny fanaovan-jiro sy ny lovia kely sy ny kapoka, na ny volamena na ny volafotsy dia samy nentiny lehibe ny mpanapaka avokoa. Ary ny andro roa sy ny tavin-drano lehibe iray ary ny omby varahina roa ambin'ny folo izay teo ambanin'ny fitoeran'ny tavin-drano izay nataon'ny Solomonina mpanjaka ho an'ny tranon'i Jehovah. Ny varahina tamin'izany fanaka rehetra izany dia tsy hita lanja, fa ny andro dia valo ambin'ny folo akio ny hahaviny ary roa ambin'ny folo akio ny manodidina azy, ary ny hateviny dia voatondro efatra fa poakaty izy. Ary nisy kapitaly varahina teo aminy, dimy akio no hahavin'ny kapitaly anankiray, ka nisy harato sy ampongaben-danitra manodidina ny kapitaly samy varahana avokoa izy. Ny andro faharoa koa sy ny ampongaben-danitra dia mba tahaka izany ihany koa. Ary nisy ampongaben-danitra 650 teo ivelany. Ary ny ampongaben-danitra rehetra manodidina ny arato dia 100. Ary ny lehibe ny mpiambina nisambatra ny seray ampisorona be sy izay efa ny ampisorona manarakaraka azy ary mpiandry varavarana telolahy. Ary tao an-tanàna no nisamborany ny tandapa anankiray mpifehy ny miaramila ary fitolahy tamin'izay mpitoetra eo anatrehan'ny mpanjaka izay hita tao an-tanàna ary ny mpanoratry ny komandin'ny miaramila izay mpandamina ny ho miaramila sy ny olona tompontany 60 lahy izay hita teo an-tanàna dia nosamboriny Nebozaradana lehibe ny mpiambina ireo ka nentiny ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilônina tao Ribla. Dia novonoy ny mpanjakan'ny Babilônina tao Ribla any amin'ny tany Hamata ireo. Toy izany no nitondranan'i Joda ho babo niala tamin'ny taniny. Izao no olona izay nentiny Nebokadnezara ho babo tamin'ny taona 7 Jiosy 23:3. Tamin'ny taona 850 nanjakan'i Nebokadnezara dia 2830 no olona nentiny ho babo avy tany Jerusalema. Tamin'ny taona 430 nanjakan'i Nebokadnezara dia Jiosy 5770 no nentiny Nebozaradanina lehiben'ny mpiambina ho babo. Ny totalin'izy rehetra dia 900. Ary tamin'ny andro 520 tamin'ny volana 20 tamin'ny taona 730 taorinany namaboanany Joiakina mpanjakan'ny Joda, tamin'ny taona voananjakany Evila Merodaka mpanjakan'ny Babilônina, dia nasandrany hiala tao an-tranomaizina Joiakina mpanjakan'ny Joda. Dia nitenenany soa izy ka ny seza fiandrianany dia nataony ambony noho ny seza fiandrianan'ireo mpanjaka namany tao Babilônina. Ka dia novany Joiakina ny fitafiny fony izy mbola tao an-tranomaizina, ary ny nakanina teo anatrehany mandrakariva izy tamin'ny andro ny ainany rehetra. Ary ny hanina nohaniny dia hanina homena avy amin'ny mpanjakan'ny Babilônina araka ny tokony ho anjarany isan'andro isan'andro tamin'ny andro rehetra ny ainany mandra-pahafatiny. Dia izay ry mpiaino ajaina ny momba ny bokin'i Jeremia, ilay boky faharoa amin'ireo bokin'ny mpaminany farany. Misy fizarana telo. Voalohany, faminaniana fitsarana ny Joda, Jeremia 1:15. Faharoa, faminaniana ny hamelezana ireo firenena jentilisa, Jeremia 1:20-15. Ary fizarana fahatelo farany, fanampy ny ara-tantara, Jeremia 1:15. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401-590-43 na 03311-213-45. Averina indray 03401-590-43 na 033-11-213-45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.